Есүс дахин тэрийн дүүргээс явж Сидоныг дайран Декапол дүүргэд байдаг Галил нуур руу очив. Хүмүүс түүн рүү дүлий, талтраа, хилтэй хүнийг авчирч түүний дээр мутраа тавиач гэж Есүсээс гуйжээ. Есүс тэр хүнийг хурсан олноос зайг ганцааранг нь аваачаад хуруугаа чихэнд нь хийж нулмаад хилэнд нь хөрөв. Есүс тэнгэр ууд ширтэн гүн санаа алдаад түүнд Ефата буюу нээгд гэж тушаасанд өнөөх хүний чихэн онгойж хилнийн цогог гарилж зөв ярих болов. Хиндэж ярьж болохгүй тэр тэдэн тушаасан боловч түүнийг хорих тусам тэд улам бүр зарлан түгэж байлаа. Тэд тэр бүгдийг сайнаар үлдсэн тэр дүлийг сонсголонтой болгож хэлгүйг ярддаг болохлоо хэмээн ярилцаж үнэнхүү гайхаж байв.